2, Bela Golba.
O životu neraskidivo povezanom sa plesom i pokretom govori nam balerina, koreograf i putopisac Sonja Lapatanov. U jednom razgovoru rekla je: "Dostigla sam nivo koji sam želela u baletskoj karijeri i zato sam se na vreme povukla sa scene. Međutim, kao dokazana umetnica, moja kulturna dužnost je da i dalje dajem kvalitet. Zato sam svoju kreativnost i talenat usmerila u drugom pravcu, a svoje snove počela da pretvaram u stvarnost, u putovanja i pisanje putopisne proze. Jer da sam izgubila snove, život bi mi bio siromašniji. Onda više ništa ne bi imalo smisla. Ja, na sreću, još uvek imam i snove i želje."
Rođena u Bitolju od oca Rusa i majke Nemice, Sonja Lapatanov od najranijeg detinjstva putuje i okružena je porodicom u kojoj se mešaju jezici, kulture i nacionalnosti. Po preporuci porodičnog prijatelja, devojčicu živog duha i neiscrpne energije upisuju u baletsku školu, ne sluteći da će ples postati Sonjin život.
Da li se sećate prve knjige iz detinjstva koja je na vas posebno ostavila utisak?
Pa ostavila je utisak, čak je imam negde. To je knjiga Maxi Moritz. To je jedna nemačka knjiga koju je moja mama, pošto ona Nemica iz Berlina, ona je tu knjigu volela i nosila je sa sobom. I dopala je nekako, stigla je i do mene, hvala Bogu. To je jedno staro izdanje i čak je na gotici pisano. To je prva knjiga koju sam ja pročitala i taj Maxi Moritz su bili mnogo nestašni. To su neki Bim i Bum, recimo. Ne recimo, nego verovatno su nastali kasniji likovi Bima i Buma. Oni su jako nestašni, bezobrazni, prave uvek smicalice i razne, što bi rekli, ono, psine. Znate, i zafrkavali su svako koga su stigli. A boga mi, posle sam čitala i Gullivera, to je neka druga, treća, boga mi, Baron Munchausen, eto. To me fasciniralo kako on pričao, kako je letao na đuletu. Eto. A opet veliki Gulliver, kako su ga oni mali ljudi vezivali, tako to je, čak to su slikovnice u stvari bile sa tekstom i mene to onako fasciniralo kako su oni sa tim kanapima tako jednog velikog čoveka vezali. To su neki moji prvi susreti sa knjigama, odnosno sa pisanom rečju. Koliko sam ja bila predodređena za balet. Jedino moje rusko poreklo vuče na tu stranu, ali ja sam dete iz lekarske porodice i svi moji su bili lekari, uža specijalnosti je bila dermatovenerologija. Ja sam, dok smo živjeli u staroj kući koja se nalazila na istom mjestu gde je sad ova stambena zgrada u kojoj živim, dolazili su kod mog deduške pacijenti iz čitave Jugoslavije i sad oni su imali određene probleme. Naravno, ja sam se susretala sa tim ljudima i videla sam da oni imaju probleme na koži, nisam bila posebno gadljiva na to, tako da sam ja, eto, htela da nastavim tu porodičnu tradiciju, ali jednog dana je jedan ruski emigrant koji je dolazio svakog dana kod nas, pošto se ruska emigracija skupljala u našoj kući, predložio da me odvedu u baletsku školu u Ljudeviću, koja se tada nalazila u proletarskih brigada blizu Turske i sadašnje Turske ambasade, da probamo, pošto sam bila jako, jako nemirna i aktivna, jurila sam rolšuje, sećam se u tu ulica Kralja Milutina u kojoj je tadašnja adresa, ja sad živim u drugoj ulici koja je se sreće sa Kraljem Milutinom, bila je kaldrama i bilo jako, jako zanimljivo kešati se na zaprežena vozila, sedeti na rudi, ono tamo to je, oni su nas oni seljaci terali i grdili, ali se ja nekako se dočepala nekih rolšua. I pošto nije bilo asfalta, nije baš to bilo predviđeno za rolše, sam toliko padala, kolena su mi bila stalno u nekim velikim krastama. I onda je taj gospodin Bogdanovski rekao, ajde da upišemo baletsku školu, da tu snagu usmerimo na pravu stranu. Tako da sam se upisala, položila sam ispit, ispunila sam kriterijume, imala sam i imam naravno i sad visok rist, pa ovaj, dobar skok, dobre piruete, bila sam i već tada kao dete izražajna, bila sam dobra glumica, pokazivala sam zaista dar za balet, odnosno za igru. To je već bila igra koja se naravno kasnije pretočila u klasični balet. A u isto vreme sam u školi bila dobar govornik, držala sam stalno u mom razredu neka predavanja i sve sam ja bolje znala, nekako volila sam da budem lider, ali sam još bolji vojnik nego što sam lider. I već tada sam ne znala, nisam toga bila ni svesna, nisam tad dobro pisala sastave, ali kasnije to nekako zamrlo jer završila sam baletsku školu i profesionalno počela da se bavim. Vrlo rano, sa 16 godina sam ušla u Narodno pozorište na pravu adresu. Taj dar je negde stavljen u neku fioku i spavao je. Čekao je dar za pisanje. Što se tiče škole, ove egzaktni predmeti mi baš nisu išli od ruke, naravno matematika, fizika i hemija, a sve ostali, svi ostali predmeti su mi jako išli od ruke i negde se možda kajme što nisam u jednom trenutku kad sam htela da upišem fakultet, su nisam upisala geografiju, ali jedan od predmeta je bio matematika. Možete misliti kako sam pobegla glavom bez obzira, inače bi sad možda bila profesor geografije, ovako sam sada profesor klasičnog baleta i istoričar umetnosti, apsolvent istorije umetnosti, ali nikad nije kasno da se sve to završi, možda jednog dana. Naravno, počela sam profesionalno se bavim baletom i čitav svoj radni vek sam provela u Narodnom pozorištu kao solista, istaknuti solista. Imala sam zaista zapažene uloge, ne Belog Labuda, ne Žizelu, ali uloge koje sam dobijala od koreografa su nailazile na simpatije i na aplauze od strane publike i pohvale od strane kritika. Dobila sam dve nagrade Narodnog pozorišta za dve uloge, tako da eto, te 23 godine koje sam tu provela su mi prošle u jednom trenutku dok sam se okrenula. Ja sam možda jedna od srećnica koja je završila karijeru sa tim skraćenim, takozvanim beneficiranim radnim stažom. Veoma sam srećna i zadovoljna zbog toga jer sam otišla mlada, jako mlada u penziju sa 40 godina, 41.
Thank you.
Interesovanje za koreografiju Sonju Lapatanov usmerava ka daljem usavršavanju i studijama plesa na vrhunskim svetskim školama.
Međutim, otkrila sam još jedan svoj dar kad sam počela da radim negde 68. godine. Aktivno sam radila na televiziji u raznim trupama sa starim kolegama koji su tada već bili etablirani i vrlo poznati koreografi, između ostalih Boris Radak i njegova partnerka Ljiljana Dulović-Trša. Igrala sam u tim trupama i videla sam da bi ja mogla tako nešto da radim i da kreiram, da se bavim tim kreativnim poslom, a ne samo izvođačkim kao autor, ali za to sam smatrala da treba da se školujem. U jednom trenutku sam podnela molbu za stipendiju, dobila sam stipendiju sovjetske vlade, otišla sam u Moskvu, u Sovjetski savez i školovala se i stekla diplomu koreografa i pedagoga klasičnog baleta. Onda po povratku sam počela aktivno da se bavim koreografijom za medijsko-scenske nastupe. Bila sam veoma uspešna, nisam imala trupu stalnu, ali sam okupljala moje kolege iz Narodnog pozorišta i taj deo moje karijere je veoma, veoma plodan i srećna sam što sam doživjela da radim i taj medijski deo, znači da nastupam na televiziji. Nažalost, ti formati su na današnjoj televiziji i na svim kanalima zamrli, kažu da je to prevaziđen format, on se više ne radi. Zato što, eto, baleta uvek treba da bude puno i on je skup. Tako da je mnogo jeftinije uzeti neku priučenu trupu da malo nešto otklati, odmlati tamo iza pevača. To ne iziskuje ni velika sredstva. A narodu je sve jedno. Kako? Nažalost, tako je. Da li je neka klasična balerina u pitanju ili neko ko voli da igra. Pa da vam kažem, smatrala sam da treba da odem na izvor klasičnog baleta, tamo gde je on najbolji. Kao što sam kasnije otišla u Njujork da izučavam nešto drugo, konkretno musical. Ali ovo je bila prava adresa i imala sam sreću zaista da radim sa vrhunskim pedagozima, da gledam vrhunske predstave u Bolšoj teatru, da budem u vrhunskoj školi, to je Gospodarstveni institut teatralnog iskustva, skraćeno GITIS. Školovala sam se stvarno na visokoj školi i to mi sada naravno pomaže zato što to iskustvo mogu da prenesem i primenim na svoj posao. Gledala sam vrhunske predstave, vrhunske izvođače, ali mislim da je, pazite, Sovjetski savez je bio velika zemlja i velike su bile mogućnosti priliv učenika koji su dolazili iz svih krajeva Sovjetskog saveza da se tu školuju i odabir je bio uvek vrhunski. Oni koji su bili možda slabi od onih najboljih, oni su išli u druga pozorišta ili bi se vraćali u svoje, u gradove iz kojih su došli. To je dosta dobar bio sistem te neke eliminacije. Možete se školujete u najboljoj školi, ali dužnost vam je da se vratite u svoje rodno mesto, osim ako ste izuzetni, ako iskačete. Kao što je recimo Jekaterina Maksimova, koja je rođena u gradu Permo, ona se nije vratila u Permo, ona ostala u Bolšoj teatru. I mnoge druge ličnosti. Zatim i Lenjingrad imao takođe svoju školu, i školu Vaganove, i svoj teatar. A drugo, bila je, verujte mi, stroga disciplina i bio je znak prestiža biti u Bolšoj teatru i biti umetnik. Da li operski pevač, dramski umetnik ili baletski, jer vreme je bilo takvo, jer ste time iskakali i peli se u vrh društva. Bilo je vrlo bitno biti u vrhu, na neki način, ne mogu da kažem blizak režimu, ali možda i nekakva vrsta miljenika zbog toga što je, su bile mogućnosti i bolje plate i bolje snabdevanje i turneje koje su bile jako, jako važne u tom trenutku, da može da se izađe u svet i da se gostuje sa Bolšoj teatrom po čitavom svetu. Neki su se naravno odvažili i pobegli, kao što je u svoje vreme Nurejev, duše iz Petrograda, Lenjegrada, a Barišnjikov kasnije, pa Aleksandar Godunov, mnogi su ostajali, sada više nema potrebe. E, i samim tim je I ta disciplina koja je popustila i ta strogost je dovela možda do toga da se tamo drugačije sad stvari događaju. Čak je jedno pravilo potpuno prekršeno, ako mogu tako da kažem, mislim da je prošle godine u ansambl Bolšoj teatra došao prvi put jedan stranac. Mislim da je Francuz u pitanju. Znači sad se već to sve lomi, tu ikone potrošačkog društva su ušle u sistem života, sve je mnogo slobodnije. Ja moram da kažem da mi je bilo bolje, kao što bi bilo i bolje u ovoj zemlji kad je vladala disciplina, kad se znalo ko kosi, ko vodu nosi, da stvarno nije mogao svako da se nazove balerinom, koreografom, pedagogom. Ali valjda će se i to popraviti, jer mi smo mala profesija, nema nas mnogo i mislim da društvo ne obraća dovoljno pažnje, odnosno kulturni poslanici koji odlučuju o tome kome šta ide, ne vide na dobar način baletsku umetnost, niti što se tiče sredstava, niti uopšte pažnje, niti mesta u društvu, a već opšte poznato da naš narod i voli neke druge stvari, da je balet, bez obzira što je na lepa i nežna umetnost, teško pronalazi svoje mesto u društvu, ali eto ima nas koji se za to borimo da povratimo stari sjaj.
Vi ste se vratili u Beograd sa tim iskustvom iz Bolšoj teatra i onda ste odlučili da idete dalje da istražujete.
Naravno, dalje, pošto je moja velika ljubav i neostvarena na neki način Sun Musical, jer da nisam primljena Narodno pozorište, vjerojatno bi otišla u pozorište na Terazijama i sigurna sam da bi bila i tu, da bi se možda bolje plasirala, zato što ja dobro pevam i dobra sam glumica i mislim da bi se ja tu mnogo više istakla i postigla mnogo veću, mada imam uspešnu karijeru, zadovoljna sam, bogatu i privatnu i poslovnu biografiju, sve je tako kako je, ništa nije izmišljeno, ali onda sam rešila da odem i na drugu stranu do Njujorka da vidim kako to tamo izgleda. Naravno, posetila sam i Metropoliten i išla sam u Pepsi Battle školu, tamo se to plaća, naravno, platila sam da bi videla kako se radi. Taj pedagog je predno 2-3 godine umro, jedan crnac, on iži jedan muškarac koji je tako dobar pedagog bio, i onda sam tamo učila i step i afrokubanske plesove i naravno džez, koji je jedna izuzetno važna i dobra i zanimljiva disciplina, i mislim da to skoro da niko ovde na ovim prostorima ne poznaje dovoljno dobro, ali pokušavaju da kažu, eto, igramo, ne znam, to i top i jazz balet. Jazz balet je ozbiljna disciplina i ne možete tako da se kaže i jazz balet. Thank you.
Svoje veliko znanje i iskustvo Sonja Lapatanov prenosi na novu oblast u svom radu, scenski pokret. Za svoje kreacije u dramskim predstavama dobija značajno priznanje. Zbog njenog doprinosa pozorišnoj umetnosti, 1996. godine ustanovljena je Sterijina nagrada za scenski pokret.
Ja sam se posle opredelila za jedan drugi vid scenskog izraza i od toga sam napravila jednu veoma bitnu stvar u jednom drugom vidu izražavanja, to je dramski teatar. Počela sam se bavim vrlo ozbiljno scenskim pokretom. Naravno, radila sam i predstave i radila sam mnoge poslove sa kolegama, profesionalnim i baletskim umetnicima, ali sticam okolnosti sam stigla do pozorišta gde je scenski pokret bio tako jedna disciplina koja baš i nije može, a ne mora. E, onda sam ja sa jednim timom u koji sam ušla od toga napravila, ne mogu kažem sad filozofiju, ali sam napravila vrhunsku umetnost koja je rezultirala time da je zbog mog rada uvedena Sterijina nagrada za scenski pokret i sad mnoge moje kolege dobijaju tu nagradu. Zaradi mene je ustanovljena, Ljuba Tadić, poznati glumac, je rekao, e pa sad je krajnje vreme da i ovo uvrstimo u nagrade, zato što nema smisla da neko toliko dobro radi, a da ne bude nagrađen. Veoma sam naravno ponosna na to što sam ja tad neka perjanica u tom pogledu. I mnogo sam radila, imam toliki broj predstava dramskih da ni sama više ne znam, preko 100 sigurno, pa negde na 200 ide broj, ali sam naučila kako da radim sa glumcima. Glumci su kao deca, oni su osetljivi i ih ne treba trpati nekim koreografijama i učiti ih tome, osim ako je recimo epoha i ako je zahtev reditelja to bude menuet ili kadril ili valcer, onda naravno se to uradi tako. A scenski pokret na baletski način odgovara glumcima, jer oni imaju govornu radnju, oni moraju da imaju dah da bi isterali svoj deo posla. Tako da sam zaista to dovela do savršenstva i obožavala sam i obožavam glumce i oni su mene naravno voleli. Mnogi među njima su zaista, što se tiče scenskog pokreta, a boga mi i ovih drugih stvari koje se zovu, recimo taj neki istorijski ples i znali su uvek, imali smo neke šifre pa smo se dogovarali pa smo prilagođavali, nije mogao svako da uradi. Da ne kažem, sad svaki glumac gleda naravno da bude ono što su pravila mjuzikla, da glumi, da peva i da igra. Zato je mjuzikl čudo od žandra, ali su shvatili da moraju da znaju sve, jer prošlo je neko vreme stajanja, recitovanja, mikrofon je vaš i pričam priču, izgovaram tekst. Ne, on mora da se izgovori i kroz kolut, i kroz skok, i kroz okret, i kroz sajlu na koju se popne, i na cug na kome visi, na glavačke. Tako da su to i tehnike disanja, tehnike govora, sve se to lepo spojilo. I mogu da kažem da su moja iskustva sa glumcima jako, jako dobra. Radila sam naravno i sa pevačima. I oni još, solisti imaju veće mogućnosti za kretnju, dok opet hor ima neka svoja pravila, zna se gde ko stoji, basi, tenori, soprani, alti, to je sve, već to reditelji znaju.
U beskrajnost kružila se stepa, od snega sibirskog pokrivena, kao stubovi pakleni štrče brda. Žena cveća nisu naš sadila, u kući koju pokrio je sne, ko sužanje se nijedan čovek le. Sanja već prašu, dok mu klonu zvuči glas kroz noć. Sonja, Sonja, tvoju crnu kosu bezbroj puta usnu ljubio sam ja. Zaboravite ne mogu, mi srca mog, sibirski sneg dok pokriva mesto. Mi nekada smo bili muž i žena, ja voleh tebe kao život svoj. Ni sanjao nisam da si mi neverna i da drugog voliš u prostranstvu tom. Ali jedno vide njega kad te ljubim i ruke tvoje grle njega tam. Ja zarih njemu nož svoju sve trudim, ubicu ne zaše me ljubi. Sonja, Sonja, tvoju crnu kosu bezbroj puta usno ljubio sam ja. Zaboravi te ne mogu, sve te stavoli mi. Beskonačna je tuga moja sva. Čuj mi vapaj i uzdahe, plač mi srca moj, sibirski sneg dok pokriva me
emisiji Kod dva bela goluba slušamo balerinu, koreografa i putopisca Sonju Lapatanov.
Razigrani duh umetnice preliva se iz okvira plesa. Sa lakoćom balerine Sonja Lapatanov otiskuje se u nova prostranstva, a svoje doživljaje, utiske i iskustva sa putovanja širom sveta pretače u raskošne putopise.
Eto, to je neka priča koja teče do određenog trenutka kad sam ja shvatila da me guši ovi prostori, da ja moram nešto da uradim sa sobom da ne bi ušla u neku sivu zonu. I probudio se u meni taj duh i želja za putovanjem i za otkrivanjem novih prostora, što je naravno svojstveno ljudskom biću. Ljudi su predodređeni da migriraju, da se sele s mesta na mesto. Samo kad vidite, svi smo mi potekli od mame Afrike. Svima nam je zajednička jedna mama, ali gde smo sve stigli, čujem sada da postoji mogućnost da uplatite, ne znam, $100 na neku firmu i oni vam nađu gene i rođake od pre 4000 godina, tačno se zna ko je odakle došao. Tako da se ja spremam da vidim, baš mi interesuje odakle ovaj moj miks nastao, rusko, nemačko, bugarsko, tatarsko, više ni ne znam, nemam dva rođaka istog porekla, to je neverovatno, ne mogu da ih sklopim, to je mi Francuza. Putovalo se, ženilo se, udavalo se, tako da se napravio miks, a onda sam počela intenzivno da putujem. Naravno sam putovala i sa porodicom, s mojim roditeljima, putovala sam i sa Narodnim pozorištem, ali kasnije sam krenula u to neku samostalne avanture i shvatila sam da je to za mene jedan onako adrenalin i nešto što mene jako uzbuđuje i otvara neke moje nove kutije i skrivena mesta u mozgu, u srcu, u duši. I onda sam 90-ih krenula da putujem i to traje do dana današnjeg. Ja već planiram gde ću, šta ću, tamo, vamo, jer verujte mi, planeta je počela da se sveti ljudskom rodu. Ljudski rod je jako loš i zao prema planeti. To što joj radi, to je zaista neljudski, ako mogu tako da kažem. I ja gledam sada što pre vidim, što više mogu od tog dalekog sveta koji je nedostupniji, tako da ću staru Evropu koju sam proputovala za neki ponavljački deo da proputuje ponovo kad budem mnogo starija, kad više neću moći da se pentram i da hodam baš onoliko koliko mogu sada. Posebno me privlači Afrika kad su ljudi u pitanju, kad je kultura u pitanju, vezujem se za Indokinu i za Centralnu Ameriku, odnosno za svet Maja, i naravno i Inke i uopšte taj deo sveta je jako zanimljiv što se tiče kulturno-istorijskih spomenika, naravno i prirodne lepote imaju tu neko svoje mesto. Nadam se da se neće rasturiti dok ja rešim da odem u te delove sveta. Verujem da neću, nisam sigurna da ću sve postići i zbog, što kaže, godina koje stižu, zbog financija koje su sve lošije i zbog situacije koja se menja iz dana u dana čitavoj planeti. Ne znam šta će sutra biti tamo, a šta će biti ovamo. Eto, ali onda su ta putovanja rezultirala jednim novim buđenjem, buđenjem jednog mog dara koji je ležao skriven, potpuno nenadano sam ugledala jedan članak u novinama, pisao je jedan lekar, nešto da sam ja zvala urednicu i rekla sam, da li bi vas interesovalo da napišem neki članak? Kaže, kako da ne? I ja sam tada pisala u tadašnjoj TV reviji, gospođa Branislava Đunov mi je dala tu mogućnost i ona je neki, ono, pod navodnicima krivac za to što sam ja uopšte počela se bavim putopisima. Međutim, sad kad pročitam te članke, kažem, jao, kako si to pisala, pa to nešto nije tako. Sad, da te kad prolazi vreme, onda mnogo brže radite, mnogo uvežbanije, mnogo su termini bogati, veće bogatstvo reči. Ja volim arhaizme i često ih upotrebljavam i oni dobro leže u tim tekstovima. A onda opet su mi rekli moji saputnici i sapatnici, pošto se mi nekad i mnogo i patimo na tim putovanjima od vrućina, od raznih drugih vrsta nedaća, ali uživamo u tome. Kaže, pa što to te novine, to one se pocepaju, njima se oljušti luk i krompir, onda se baci u džubre, ajde napiši knjigu. I onda sam ja sela, pokupila materijale, napisala svoju prvu knjigu u skutima Himalaja, koja opisuje Indokinu i podhimalajski region. Druga knjiga, Rajska ostrva, sam naslov govori koja je tema u pitanju. Onda Mama Afrika, obradila sam afričke zemlje koje sam obišla. I četvrta knjiga je Mundo Maja, koja govori o Jukatanu i Centralnoj Americi, o svetu Maja. To je bila onako udarna vest, kaže smak sveta 21. A knjiga je izašla pred javnost 12. u 12:12 minuta. Knjižari Dereta, grafički atelje Dereta koji je moj izdavač, tako smo to tempirali, smak sveta se nije dogodio i sad je to prilike da svi mogu da čitaju i da se dohvate knjige. Vrlo sam ponosna što sam pre neki dan dobila kompliment od mog dugogodišnjeg saradnika, gospodina Stanka Crnobrnje, koji je to dohvatio, mislim, Mama Afriku i čitao je, negde u Crnoj Gori je bio, kaže, o, što dobro piše, super, sve se razume, Boga mi, a i osjeća se i miris, i ukus, i adrenalin, i sve. O, kažem, kad si mi ti to rekao, onda sam veoma ponosna, još Nenad Prokić, onda još neki ljudi su me pohvalili, koji su inače ljudi od pera i visoki intelektualci. Mada ja smatram da moje knjige su jedno lagano štivo, lagane su zbog toga, i zbog toga što ni jedno drvo nije posečeno da bi se moja knjiga štampala, pošto je to od recikliranog materijala. Sad spremam petu knjigu. Tu sam, nisam sebi napravila neku uslugu, ali u stvari jesam. Kad sam se vratila sa velike indonežanske ture, rekla sam gospodinu Samuelu Samsonu, ambasadoru Indonezije, ja sad ću da pišem putopise za novine, već sam ih napisala. Kaže, a što ne biste to stavili u knjigu? Ja kažem, da, naravno. I tada sam shvatila, kad sam počela pišem, da je to toliko obiman materijal, da je to toliko veliko štivo, toliko velika materija, toliko podataka, mojih ličnih impresija, da ja već godinu dana sedim i pišem i nikako da privedem kraju, jer stalno mi iskaču i neke druge stvari. Žao mi je što neću moći, barem za sada, da završim putopis o Libiji. Ja sam mjesec dana pre revolucije izašla iz Libije, tada se već dosta osjećali se nemiri, i što neću moći da završim Siriju, u kojoj su sad jako ozbiljna i dramatična dešavanja. I ja jednostavno nemam snage da pišem u superlativu, jer sam tu zemlju doživjela zaista kao jednu lepu, bogatu, mirnu zemlju. I sad se dešavaju takve stvari da svakog dana gine toliko sveta, ja ne mogu da pišem. Nemam snage, nemam morala da to kažem, sad ja pišem, ha, 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 a tamo se svašta dešava. Možda Libiju mislim da ću uspeti, jer sad ne čujemo šta se tamo baš dešava, a ovo je već alarmantno. Još imam, dala sam sebi zadatak Južnu Ameriku, koja je skoro gotova, materijal je pripremljen, samo da to sve uobličim, a onda mi sledi takozvani ostatak sveta, to su zemlje i destinacije koje nisam uspela da uklopim u ove 4, 5 ili 6 knjiga, jer ne mogu Japan da sklopim sa Filipinima, a Filipine sa Škotskom. Znači, nemam to gde da stavim, pa će to ići, izvaće se ostatak sveta. A onda je moj prijatelj Terio kaže, napiši tvoju neku autobiografiju. Ja, kažem, to će biti zanimljivo, ali to iziskuje mnogo, mnogo vremena, mnogo koncentracije, mnogo nekih podataka, ali može uvek, možda neki roman na tu temu. I zvaće se, sigurna sam u to da će se zvati Ohridska pastrmka. To sam već mislila, ali ja mislim da bez obzira što moji prijatelji kažu, tvoje priče mogu da stanu u 7 nečijih života. Ohridska pastrmka, ja pamtim Ohrid, ja sam rođena u Bitolju i ja sam sa mojim roditeljima išla često na Prespansko jezero i na Ohridsko jezero da letujemo, jer posle smo išli, u Jelsu, na Hvar i na Brač i tako na razna mesta. Putovalo se i sećam se tog Ohrida, pamtim taj Ohrid koje je jezero Drim. To je bilo mnogo događaja za koje se vezujem, a mi smo skoro svakodnevno jeli Ohridsku pastrmku, koja je naravno bila ukusna, pravljena je na tom nekom običnom simple roštilju, nije bilo nikakve elektrike. I ja pamtim taj ukus pastrmke, dan danas mi se toliko urezao u pamćenje, eto, jednostavno, a imala sam jedan događaj, ostavit ću to za knjigu, naravno, koji me konkretno vezuje za Ohridsku pastrmku, zbog koje sam ja čitao toliko jatu tih riba je ušla, pa sam ja uplovila u Drim, koji je jako jedna brza reka, ono što kažem, skoro sam završila u Albaniji, tako da eto, to mi je nekako zašto Ohridska pastrmka, eto, zbog tih mojih burnih događaja iz detinjstva koje upravo vezujem za to lepo jezero i planiram da do jednom trenutku zaista odem i da vidim staze i kaldrmu svog detinjstva.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знай, не спи, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спи, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Pitali ste me, ja vežem svoju profesiju, pokret, migriranje. Ja stalno neke piroete vrtim po tim nekim planinama, po tim nekim pustinjama. Skačem s kraja na kraj. To su meridijani igre. Na vrhovima prstiju kroz svet. Ima to nekakve veze, jer jednostavno da sam ja ostala ovde za stalno, da boravim tu, kao što mi neki ljudi kažu, ma daj, kaže, kako te ne mrzi? Pa ne mrzi me, kaže, zašto bi me mrzilo? Ja posle jako volim, jako se radujem da se vratim mojoj kućici i mojim prijateljima i mojim najbližnjima, da pričamo, da pogledamo šta sam snimila, šta sam fotografisala, da pišem. Jako se radujem kad se vratim kući. Beograd je za mene jako važna destinacija u mom životu. Beograd je pupak Balkana, jedan izuzetan grad. Ja se jako ljutim na one koji ga ne vole i koji ga ne puštuju i koji lome i koji krše.
Neumorna svetska putnica Sonja Lapatanov sa radošću planira nove destinacije i spisateljske poduhvate. Ali dok pleše po meridijanima, ne zaboravlja svoju ljubav prema baletu i bori se za tu izuzetnu umetnost i mlade talente u našoj zemlji.
Ono što sam vezana za klasičan balet, sad mi predstoji opet neki angažman na fondu Udruženja baletskih umetnika Srbije. Služi naravno za unapređenje baletske umetnosti i pokušaj da dođemo do nekih sredstava kojima bi stipendirali mlade, sve one mlade koji su talentovani, sposobni i koji možda dobiju neku stipendiju. Naravno, kad sam ja bila stipendista, onda se to radilo na bazi reciprociteta, jedan ovamo, jedan onamo, tako da je to sada, ako i dobijete stipendiju, jako je teško za mlade ljude da nađu sredstva. Mi sad imamo dvoje mladih ljudi koji su dobili fantastične, izuzetno dobre stipendije i određenu mogućnost da se tamo školuju, ali im trebaju sredstva za život, za goli život, za internat, za neku porodicu. Obećavali su nam, ali eto, dosta teško ide i šteta bi bilo da to propadne, jer uvek nam trebaju mladi, talentovani igrači. Sad se desilo, nažalost, da je u Narodnom pozorištu održana audicija, da su primljeni stranci. što nije fair prema našim učenicima koji završavaju baletsku školu i koji su dobri, ne kažem da su svi dobri, ali ima i dobrih, da ne budu primljeni u svoju kuću, a da dolaze stranci protiv kojih opet nemam ništa, jer u čitavom svetu je velika, velika kriza i da dolaze i stranci od Milana do Tokija u Beograd, to je znak da je situacija u svetu što se tiče kulture, a naravno i klasičnog baleta, alarmantna što se tiče novca. Tako da, kaže, nekim je Bogu pomoći, ja ću uvek biti tu da ih podržim u toj borbi za dostojanstvo, ali ne znam kako će se priča dalje razvijati, jer budžet je takav kakav je, zemlja je takva kakva je i mislim da mi moramo da nađemo svoje mesto tu, ali bit će teško. Vrlo je važna ta neka dobra komunikacija, tople, dobre vibracije. I to su ljudi, bez obzira na boju kože, na veru, stvarno me baš briga. Ja sam, što kaže ovo, neko je čovjek od svita, ja sam žena od svita. Meni je čitava planeta moj dom, možda zbog toga što se ja izmešanog braka i što ja imam rođake koje kude tamo po celom svetu, ne znam više ni gde žive. Možda je to uzrok zbog koga ja imam mnogo šire vidike i zbog koga je sve kod mene otvoreno i sa puno razumevanja i podrške. Nema različitosti, za mene su svi ljudi, ljudi od krvi i mesa, ne smije da postoje razlike u boji kože ili u veri ili u načinu ishrane. Svako može da živi kako mu je Bog, njegov Bog, rekao. Mislim da lep mi je život, pun je, ima dosta priča, nije mi dosadno. Znam da budem i sama i da se tu dosta dobro snalazim. Kažu da je to, da sam samo živo egoista ponekad. Možda jesam, ali ne sme čovjek da zaboravi sebe. Altruizam je super i širokogrudost je i razumevanje za druge ljude, ali negdje u jednom trenutku sam rekla, čekaj sad, ajde malo razmisli da vidimo šta možeš ti da urediš dobro za sebe. Onda sam zaključila da je najbolje, ono što je najbolje uraditi za sebe, a to je sačuvati zdravlje, zdravu pamet. Da se to ne pokvari. Kad se to pokvari, onda preovladavaju neke druge sile, neko zlo, nezadovoljstvo. Kažem, zato mi je Afrika čudo. Toliko su ljudi siromašni, ali toliko su siromašni. Ali su srećni, imaju svoju kućicu, svoj ambar, svoju porodicu, svoje običaje i Bog da ih vidi. A ovo apropo Boga, ne znam, sigurno da je jedan. Verujem da je jedan. A svako ima pravo da ga vidi onako kako hoće. Za mene Bog neki stariji čovjek sa belom bradom, a za nekog je ne znam kakav. U svakom slučaju, neki on nama živi zdrav. Dobro je ovako. Ja sam skromna, ja volim da kažem da se ja bogata osoba, ali u svom srcu, u svojoj duši, u svom mozgu, jer imam stvarno izuzetno lepe uspomene i doživljaje koje niko ne može da mi ukrade, oni su u meni negde sakriveni u nekim tajnim lepim fiokama koje ja povremeno otvaram i rado ih se sećam. Materijalne stvari, to prođe. To kaže, to prođe, ali ostaje ljubav. Ostaje ljubav, poštovanje i uspomene su uvek tu, naravno. One lepe, njima dajem uvek prioritet. Ružne pokušavam da potisnem i da ih se ne sećam, ali one onako kao neki lokvanji, samo nekad ovako izlete, onda se rastužim, ali brzo prođe, jer ovih lepih ima više. Thank you.
Zahvaljujemo balerini, koreografu i putopiscu Sonji Lapatanov na učešću u emisiji Kod dva bela goluba.
Emisiju pripremili i realizovali Hana Gadomski, Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Dobrivoj Trifković, Blaž Rejčević i Slobodan Đukić. Thank you.